Yerevan de Xosum.
Yerevan xəbər dedə.
Radio Ermənistanıya məxluqətiyə xəbər dedə.
Qədər etəcə, agendiya dəngi Ermənistanı dostavayı, əv hər roj xələmətiyə təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedə.
Agentiya dengi Ermenistani bisari alametya dengu basa dere qahal haval qavmandanid urtemiretye nahye u Ermenistaniye siyasiye malhebuniye medeniyete u sport edagilideke.
Kudarin delal wade xeberdaname jiyyeke meha kanune da hatye guhastane. Demek xeberdaname hundkaran bibhin bwade Yerevane جس حتا 20 حتانی 20 در باز 30 دقیقه لسر پلن اورته 1314 و 4800 کیلوهرتز و ساج پلاکورت 69 تمام 7.5 مگاهرتز.
یریوان خبر داده گدارین هجا گو بدنه در قا پروگرام خبر دانامه ایرو نو خبر دانامه ایرو دا هونه گو بدنه دنگو باسین تازه و مقالا میه بسره ببین سر نویسارین دنگو باسا. لبروسیل وزیر ارمنستان ایکارندر در اقا پرسپیکتیو این حل کرنا پرسکری که آرساخی بن ماندات کومامیست که خبر دایه. آخافتن نادر بیجانه در اقا آشیتی دا بی قلب نینن، خارزر موافین میرو. شتات این امریکای یک بوی دو دکه که ایدیشا سر هولیر لشیورا بی قیزیابون بی گنه کار کرنه. فرماندار هیزین سوریا دموکراتیک دلگاسیا شتات این امریکای یک بوی قبول کریه. گدارین هجا و سر نویسارین دنگو باسین تزه بیستن. لینها وانو ین ماین بهور کلی ببهن. هفته آدار وزیر ارمنستانی کارندر آرارات میرزویان راستی جیگر سکریتار ناتوی میرچا جوان نهاتیه. آرارات میرزویان گریده دیالوگا تهوی ناتوی را رازی بونا خواه دایه دیار کرنه. پرسین درقا به قیزی بونا هرمی دا حتنه کتو بش کرنه. آرارات میرزویان حالی لسر سینور ارمنستانی و آدربیجان او ساجی قرباخ را برکریه و دایه دیار کرنه وکی جا آلی آدربیجان دا رژیم آگر بسته تی ترباندنه و گاوین بونا ساس کرنا کریزه هومانیتاری تین آویتنه. آرارات میرزویان و میرچا جوانا اساجی فکر دورا نورمال کرنا حلقاتین ارمنستانی و ترکیه پیو گوهارتنه. همه وی روژی جی آرارات میرزویان لشیورا ناتوی بخافتن پیشدهاتیه لکی داری درقا هفکاریا ارمنستانی و ناتوی یا ناوا 30 سالا دا خبر دایه. اوی اساجی درقا انجام این آگریسی آدربیجانی سال 2020 دجی آرساخه دیلن ارمنیه لآدربیجانی او پرسپیکتیو این حل کرنا پرسکری که قرباخیه بن مانداتا کومامینسکی دا دایه دیار کرنه. سیاستا والا کرنا ارمنیه جا آرساخه یا جا آلیه آدربیجانی دا بردوام دا به. در قویقی دا پارزر ارمنستانی مافین میرف کریستینه گریکوریانه گوتیه روشنه موانا. ناووی وده ای دا پرسکریکین گریدهی قدکرنا گازه و هبونه. آدربیجان ایزن نده دا کلولا گازه زیانکتی بیچه کرنه و او یک شدتیه وکی اف سیاست جعالیکی و تی سرکاری کرنه. مرمی وی یه تک تنیه کل آرساخ پاقش کرنین اتنیکی میا سرکن، کریستین گریکوریانه گوتیه. جالی پارزر مافین میرف دا تشتکی بر جوایه وکی آشیتی تشتکی باشه و از دا فکرم وکی او یک کنسیسوسا مه همیایه. فقط آخافتنین درق آشیتی دا گرکی بکرنین چاره سرکری و بینه اشکره کرنه. بویار نواوان دو هفتین داوی دا ددنه کفشه وکی آخافتن درق آشیتی دا ین بی قلب نینن. پارزر مافین میرف گوتیه. Diktatori Bekî Yekvan axtiya dereqa Rusiyayê de tiştên baş digotin dema ku hibre imza elametiya dereqa tifaqdariya Rusiyayê û Azerbaycanê de hê zihane bûye, îdî eşkere derbazî kirinên dijî Rûsyayê bûye. Dereqa wê yekê de Vartan Voskanyanê Îranzan nivîsiye. Ewî bi taybetî daye diyar kirinê. Dereqa wê yekê de sekretarê Ştatên Amerîkayê Yekbûyî Twitterê de nivîsiye û bona piştgiriya Hendava Ukraynayê raza li xê elamê diktatorê Bekî kiriye. Ji sala 1992 da li Ermenistanê tenê salek bûye dema ku encamê migrasyayê yê baş bûye. Dereqa wê yekê de wextê preskonferansê pêşezan û demografsan Artak Markosyan gotiye. Ji sala 1992 da li cemme tenê salek qisa bûye ku encamê migrasyayê baş bûye. Ew yek sala 2020 bûye, ew jî rê wê yekê de ku sînor dergirtî bûne û cê çûyînê tune bûn. Artak Markosyan gotiye û serdazê de kiriye wekî pirsgirêkeke pêşin ew e ku derketina meriva bidine sekinandinê û bigihîne dereca sifir. Bi hemberî hevkirina hejmarên demografyayê ya li Ermenistanê, Gurcistanê û Azerbaycanê, Artak Markosyan gotiye dereca bûyîna zaroka ya here bilind li Gurcistanê ye. Ji roja destpêka dawdoza Rûsyayê û Ukraynayê ji 24 sebatê de nêzîkî 4000 welatiyên Ukraynayê cîgwestê Ermenistanê bûne. Dereqa wê yekê de baylozê Ukraynayê li Ermenistanê Denis Avtonomov gotiye. Anegûrî hesabên baylozxana Ukraynayê welatiyên Ukraynayê ye ku hatine Ermenistanê piranî ermenîne lê nava wan da Ukrayn jî hene. Baylozxana Ukraynayê li Ermenistanê dicerbînin nava doranên mecalên xwe de alî welatiyên me yên ku hatine Ermenistanê bike. Nêzîkî 4000 welatiyên Ukraynayê sînorê Ermenistanê re derbas bûne û hatine vir. Piranya wan ermenîne û çawa qanûn li Ermenistanê dost û pismamên wan hene û ew hindik cara berbirî baylozxanê dibin. Denis Avtonomov gotiye. Niha emalî welatiyên Ukraynayê dikin ku pirsên dokumenta hel kin. Dijwarî tenê nava cîwarkirina wan xebatê de hene. Diplomat gotiye. Sanksiyayên dijî Rûsyayê ji aliyê Ştatên Amerîkayê Yekbûyî û tifaqdarên wê de hatine pêştekişandinê û ew îsa jî bûna temamiya dinyayê bûne sanksiya yên ku van welata da didine zeyîf kirinê. Kîjana da ew pêş de dikşînin lê hindikî ziyanê didine wan dijî kîjana ew tên pêştekişandinê. Dereqa wê yekê de Rojnema Avrasyayê nivîsiye. Çawa ku hatiye diyar kirinê, ew sanksiya Rûsyayê û Çînistanê nêzîkî hev dikin. Hindistan û Çînistan negîştine wan sanksiya û ew yek îznê dide Rûsyayê ku ew bikevne nava sûkên wan û paşê jî yên dinyayê mayîn. Gotarê de hatiye diyar kirinê wekî sanksiyayên dijî Rûsyayê nava ekonomiya hemcihanî de pirsgirêk pêşde anîne. Wana ziyan gihandiye Ştatên Amerîkayê Yekbûyî û Avropayê jî û tiştê herî xerab helahê pêşiye ye. Ji 15 hetanî hevdeyadarê Ermenistan tevî pêşengeha turîzmê li Moskvayê bûye. Li salona ermenî pêşinyarên Ermenistanê ya turîzmê yên aliyên cure cure hatine raberkirinê. Bi piştgiriya Komîteya Ermenistanê ya Turîzmê, 13 hevalkên turîzmê tevî pêşengehê bûne. Ştatên Amerîkayê Yekbûyî dew ji şêwira bêqeziyabûnê ya organîzeya netewên yekbûyî kiriye, bûna ku êrişa Îranê ya ser Herêma Kurdistanê gunekar bikin û Tehranê li ber cavdariyê bidine sekinandinê. Em bêjin wekî gilî dereqa wê êrişê dane wextê kîjanê 12 roket ber bi paytexta Herêma Kurdistanê Hewlêrê hatibûne berdanê. Pareskerê şorişa Îranê ya Îslamî ew cavdarî hildaye ser xwe û daye diyarkirinê wekî wana derb gihandine merkezên siyonîstiye stratejî. Paşê presa Îranê ya dewletê ragihand wekî wana bazayên casûsiya Îsraîlê ye li Hewlêrê êriş kiriye. حکمت هریما کردستان بانک دیه که تریتوریا هریما کردستان بنا هفر قایل نبونین دناو برا هفدا ندن خباته. فرماندار هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی دلگاسیا شتاتن امریکای یک بوی قبول کریه. وقتی هفدیتن پرسین قیزیا دایش یا لحرم او بویارن وان آخریا حتن گوتو بیش کرنه. هزین سوریا دموکراتیک علام کرنه وکی دلگاسیا امریکی باشقه راستی مظلوم عبدی هاتیه. دلگاسیا اساجی پرسین درقا دیالوگا دناو برا پارتیا این کردای لسوریا گوتو بیش کرنه. نوا علمتیا حاسده دا حتیه گوتنه. شورمند مخصوص یک کما لپرسینه یا ارگانیزه نتوین یک بویه بنا اشکره کرنا کرنین دایشه کریستیان ریچر واناخریا چویه لالشه لکی داره راستی قلقچی لالشه روحانی باوی چاویش حتیه و پرسین ازدیا گوتو بیش کرنه. حال نها یه پشتی کرنین دایشه یا دجی ازدیا حتیه گوتو بیش کرنه. کما ارگانیزه لی پرسین بناویه که حتیه ساس کرنه که خرابکارین دایشه یا دجی مرواتیه بینه لی پرسینه. کمه هفت جن اصا لشنگال دیتنه لکی داره به ماسایی جنیاز حتبونه و شارتنه. آنگوری حساب 18 آدار ساعت 11 لرمنستان لجم 52 مروی نخوشا کرونا ویروس ازباد بویه 2396 تیست حاطنه کرنه 149 مرف قنج بونه 3 مرف وفاد بونه. به تومری لجم 422254 مروی نخوشا کرونا ویروس ازباد بویه جکی جانا 409196 مرف قنج بونه 8509 مرف وفاد بونه 2,946,713 تیست هاتنه گرنه. گلی گودارین هجا و دنگو باسین تزه بیستن. او رابری گوهداری واگرن لیلا کرم.
ali seriate ashte bejnate memume bavete ali seriate ashte bejnate memume bavete oya mano oya mano oya mano oya mano oya mano
یروان خبر داده گدارن هجا گوه بدنه مقاله بسر نویسارا کومالاین کردی سال 1918-1920 بره شهر جیهان یکم او پشتی ایلان کرن مشروحاتیه گل کومالاین کردی با آواک فرمی لستنبول خاطبون وکرن پشنگیا وان کومالاین ده گرانیا روناک بیر او زانهین مالمزنین کردان دابو گلک روشان بیر او ولد پارزین کرد با آواکی اکتیف دناف وان کار او خبات این خواده جهن خواه گرته بون. نواند این وان کوملایان لپای تخت عثمانی استنبوله بون. هفگریدان او تکیلین وان زیده بناف کردستان راتونه بون. خبات او چالکیین دهاتن کرن ده گرانیه دا دناف روناک بیر او نشتیمان پروارین کرد ینج بر سدمین جهل استنبوله بون دمان. جبر وی یکی جی ده شهر جیهان یکم دا پیشنگ روشانبیر او ولد پروارین کردن جوی کس او فرسند دا تایبتی زیده استفاده نکردن لگوری پیوستیا و دم او روشه وزیفه این خواه ین دوار رخستنی او تکیلین بگل کرد را پیک نهانین او جبو بدستخستن ماف نتوائی او دولت اکت سر بخواه ملت کرد جخبات او تکوشینک وها را آمده نکردن لی تبا همو کل او کماسیین جی دامزراندن وان کوملاین بری شهر جیهان او تجربه خبات او چالاکین روشانبیر او ولد پارزین کرد ین و دمه جبو دامزراندن کردستان تعالی جمعیتی کردستان تعالی جمعیتی بو پنگاف او بنگهک گلک گرینگ جخوا گلک پیشنگ او برپرسیار وان کوملاین دناف خبات کردستان تعالی جمعیتی دا جی جی گرده بود. ده درقه تاریخ دامزراندن وی کومالایی دا ده دستن مدا تاریخ میسیو گرتونه یه لی جهنک جفکانین جی و جه آگاهدارین زنار سلوپی و نوری درسمی همته دیگه جن که کردستان تعالی جمعیتی پشتی پیمانا شهر راوستاندن موندروسه ده داویا سال 1918 دا حتیه دامزراندن. محمد امین بوزارسلان ده هایدرین گشتی ین ده درقا کوارا جینه دا لسر تاریخ دامزراندن کردستان تعالی جمعیتی واحد نویسه. پروفیسور ترک طارق زفر تنایا ده بیجه که او کومله سال 1919 لدورا مه آگولان حتی ساس کرن. لی اف تاریخ نراسته. کومله چند مه بری مه آگولان ساس کری بویه او ده خبات دا بویه. او راستی جه راگیهان اک جیته زانین. او راگیهان لسر ساس کرنا کوملا کرد جه بو بلاف کرنا زانین او وشانان بویه او ده تاریخا دده مها یک سال 1919 دا گوارا جین دا درکتیه. وها خویایه که او آگاه دارین امین بوزارسلان ینکو لسر زافر تونایا دده جه پرتوکاوی یکو ده سال 1905 دودان دا حتیه چاب کرن حتیه گرتن. تونیا دوی دمی دا هین هنک چفکانین کووی داوی پیدا کریه به دست نخست بو. او بخواجی ده سال 1905 دودان دا دوار تاریخ دامزراندن کردستان تعالی جمعیتی وها دنویسه. اموی تاریخ تخمینی تسبید دکن. تاریخ دامزراندن کومله هین ندیاره. لی دوره زافر تونیا هنک بلگه اندن به دست دخینه او او ده چاپ نو ین لیکولین خواه یا بناو ترکیه ده سیاسال پارتلیاردار ده دوشینه. لگوری نویسینا وزیر کارن هندر یه عثمانی علی کمال که ده 22 گلان سال 1919 ده حتیه نویساندن لستنبوله ده سروکاتیه سعید عبدالقادر و جالی هنک گسن تن ناسین کردستان تعالی جمعیتی حتیه دامزراندن او ده 17 چله یا پیشن یا سال 1918 دا با آوه اکی فرمی مراجعه تا کومله حتیه کرن. وها خویای کو تاریخا هری نزیکی تاریخا دامزراندن کردستان تعالی جمعیتی او تاریخا کو تنایج نویسین وزیر هندوری عثمانی علی کمال گرتیه. دوار تاریخا دامزراندن و کملایی دا زنار سلوپیجی وها دنویسینه. دماک و به پیمان شر راوستاندن مندروس شر داوی لحاد ولد پروار این کرد ین لستنبول جبو به دستخستن سرخابون نتوائی کردستان بناوی کردستان تعالی جمعیتی کمله اک سیاسی دامزراندن. دکتر نوری درسمیجی دیده دیار کرن که پشتی شر راوستاندن مندروس اوحاتی استنبول بویه اندام کردستان تعالی جمعیتی و در ریا دوزا نتوائی دا دست به خباته کریه. وکه کتی زانین شر راوستاندن مندروس ده سی چریا پیشن یا سال 1918 ده هاتیه ایم زکرن. ویگاوی اشکردبه که کردستان تعالی جمعیتی ده نوا مه چریا پاشین و حتی 17 چلیا پیشن یا سال 1918 ده هاتیه دام ازراندن. گودار نیجا و بهیست مقاله بسر نوی سارا کومله این کردی سال 1918-1920. او را بری گوداری وکر دیتاره کرم.
Thank you. خودنرم کوچ کوچی نه سال خود به باب من تنه موه جوده آب من هاش بینی نه هر وقت باب من تنه موه برا جو که مرا به آتا بگو تانا هواریا باوه ده جلا ده چین کره موسوه برا میره حیفه نه آبو ای باوه متنه یه عزیزو باوه متنه یه اره تنه بون کدی بونا میرانه وقتی یک نفر یا یکی دکه برا به جهر امر داتی تنوی بشمیری دتونم
و در این دلال واد خبردانامه ایدی سر هف داد به مرا بنویسن و تلفون کنه مرتن جیهی ویا نمه و تلفون کنن و نه دما خاطره و
بلن بلکه برفه دهل نوه اونا جو داته نه وزه دینا خود میدا سالا وی سال چند ماله باوه منی مانه به مال خوه نه اره حیفا منی نوه غریب یا هرچار برا حیفا منه ده و حیف سوه کاله باوه می بمیره و خریب یا کومی گرا خورال ببه آخه گرا
ندی تا سر حکیم به دختران نخوش پر به طالبی ها دی اره وزه کروه نمینه بی برانگ او سرا اره وزه کروه نمینه بی کرم علی سرکار مجلس بگران را خواه یا وزه کروم نمینه بی براد یا چه را
ام پروگراما خبر دانید خواه ایرو خلاص دکن امرازی بونا خواه علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر
گدارین دلال واده خبر دانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گهاستنه دمک خبر دانامه هوند کارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی درباز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4800 کلو هرسا و ساجی پیلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا
نو نشانه خبردانه ما اون بی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه